В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Конституційний суд України сьогодні розглядає відповідність до Конституції закону про очищення влади. Зранку біля будівлі суду активісти протестували проти ймовірного скасування цього важливого закону. Народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції ще 2015 року. Від того часу до квітня цього року в Україні люстрували аж 922 чиновника епохи Віктора Януковича. Якими ж будуть наслідки, якщо Конституційний суд України все ж таки ухвалить рішення про неконституційність люстрації? Як реагуватиме український парламент? Ось про це буде перше наше питання до гостя студії, першого заступника голови Верховної Ради України Ірини Геращенко. Вітаю, пані Ірино.
Доброго дня, щаслива бути в вашій студії. І важливо не тільки те, як реагуватиме український парламент, а як реагуватиме українське суспільство. Я переконана, що українське суспільство буде дуже критично до такого рішення Конституційного суду ставитися, так само, як суспільство не підтримало і не сприйняло рішення про скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Саме тому сьогодні представники нашої політичної сили, активісти, вони протестували проти такого рішення. І депутати, які представляють нашу політичну силу, мали сьогодні зустріч з головою Конституційного суду. Очевидно, що ми не можемо впливати на рішення суду, тиснути, але все ж таки обмінятися думками відносно тих настроїв, які є в суспільстві, це можливо і це важливо. І, до речі, я хочу нагадати, що проти рішення за скасування незаконного збагачення голосували тільки 4 судді Конституційного суду, саме призначені президентом Порошенком.
А скажіть, от як можна пояснити, що немає спільної позиції демократичних сил щодо можливого скасування таких важливих демократичних законів, які так чи інакше змінили Україну за останні роки? В принципі, я вважав перед цією акцією протесту, що там з'являться лідери не тільки вашої партії «Європейська солідарність», але й лідери «Голосу», «Батьківщини», «Самопомічі», «Громадянської позиції», всіх цих сил, які декларували радикальної партії, є свою вірність ідеалам Майдану 2014 років. Але якось вийшло, що більшість провідних політиків взагалі ухиляється від коментування резонансних для суспільства речей. Може, вони розраховують на якийсь інший електорат сьогодні перед виборами?
Ви знаєте, мені ви дуже правильно сформулювали запитання, шановний колего, що мова йде не тільки про рішення Конституційного суду, очікуємо, яке ми зараз, щодо скасування закону про люстрацію, а взагалі того, що наші так звані демократичні політики чи демократичні політики, вони перелякані в питаннях взагалі будь-якого там коментування резонансних тем. І от в мене таке враження, що вони настільки бояться виборчий період, знаєте, щось не те сказати, що може комусь не сподобатися, що є великий ризик втрати обличчя під час цього виборчого короткого періоду, а потім буде дуже важко його знову знайти. Власне, тому я дуже горда тим, що наша політична сила сьогодні активно заявила протест проти такого можливого рішення. Так само наша політична сила подала і закони до Верховної Ради щодо криміналізації незаконного збагачення. Це наші принципи. І, вибачте, будь ласка, зраджувати їх раз на 5 років під час виборчого періоду не варто. Ну, а що стосується демократичного табору, то мені взагалі дуже прикро, що демократичні партії йдуть кількома колонами, і от кілька з них мають абсолютно нульові шанси на проходження до парламенту. В той же час розпорошуються голоси, вони дістануться в кінцевому результаті, знаєте, там при перерозподілі іншим партіям. У нас була інша позиція – об'єднатися, іти спільною колоною, і шкода, що до цього не дослухалися.
А от виникає питання, кого більше бояться українські політики – громадян або можливих партнерів по коаліції? Тому що тут виникає питання завжди, чи електорат є важливим, чи більшість демократичних партій сподівається у наступному парламенті створити коаліцію з партією «Слуга народу», що вона асоціюється з чинним президентом Володимиром Зеленським. І це бажання посад, воно стає найбільш важливим, ніж якась вірність
ніж принципу,
так.
Це правда. Ви знаєте, коли іноді читаєш якісь заяви там дивні, коли люди зранку одне говорять, ввечері друге, там клянуться, що вони там після виборів ще там з кимось залишаться, на якихось будуть табуретках, трясуться за ці крісла, це, ну, дивна дуже позиція, тому що, ну, насправді політичне життя, воно таке, що сьогодні ти при владі, завтра в опозиції. Це не страшно. Страшно втратити обличчя і загубити свої принципи. І, власне, мені здається, що дуже важливо дбати про це. Очевидно, що для мене і для нашої політичної сили ключовими є це ставлення виборців. І от я хочу сказати, що після президентських виборів для мене це дуже важливо, що наша політична сила, Європейська солідарність, є тією, яка визнала помилки. Єдина, всі ж інші з криліями, біле, пушисте, зробила висновки з цих помилок і поступово їх виправляє, як комунікаційні, так і кадрові.
Не є от таке небажання діяти згідно з принципом певним сумонавієнням. Адже немає жодних ознак того, скажімо, що адміністрація президента Володимира Зеленського хотіла б точно скасування цього закону про очищення влади, як і інших законів. Є тільки чутки. Але позиція президента, знаєте, що він сказав, ви знаєте, я не хотів би, щоб діяли ілюстраційні закони, цього не існувало.
Так, хотілося б, звичайно, і артикулювати, почути позицію президента Зеленського з цього приводу. Але ж я хочу нагадати, що якраз наша політична сила, ми ж не під адміністрацією влаштовуємо акцію, а під Конституційним судом. Тому наша позиція стосується рішення Конституційного суду. І ви знаєте, от ми насправді, ну, я хочу ще раз наголосити, не прив'язуємо там адміністрацію там, де її дійсно, я не знаю, є вона там чи немає, але в даному випадку рішення має приймати Конституційний суд, а не адміністрація.
Наскільки Конституційний суд в ситуації, що склалася, в принципі, може вважати органом, здатним самостійно ухвалювати рішення?
Ну, ви знаєте, якщо говорити про останнє резонансне рішення Конституційного суду, щодо їх позиції щодо указу президента про розпуск парламенту, то це взагалі приклад рішення без рішення, коли Конституційний суд сказав, що ну існує політична колізія, політична криза, і тоді треба врахувати, що є криза, і діяти отак, де немає насправді в цьому рішенні ключового відповідності чи ні Конституції. От це дивно, звичайно, і я знову таки дуже щаслива, що саме ті судді, які були делеговані до Конституційного суду президентом Порошенком, вони артикулювали своє рішення. Їх особлива думка записана в цьому вердикті і для майбутніх поколінь. Це буде важливо, тому що справді, коли Конституційний суд просто розводить руками і каже, ну ви знаєте, ми не знаємо, відповідає це чи ні Конституції, але кон'юнктура така, це викликає, звичайно, дуже багато запитань.
Скажіть, от я хочу повернути вас до питання, яким ви займалися багато останніх років. Це питання повернення українських заручників з російських в'язниць.
Так.
І з в'язниць самопроголошених республік Донбасу, так званих. В принципі, сьогодні досить велика увага прикута українського суспільства до того, наскільки є новими перспективи цього звільнення людей. Ви як на це дивитеся? Оптимістично чи песимістично?
Ви знаєте, це те питання, в якому я щиро бажаю успіху новій команді. От настільки щиро, що ви собі просто...
А наскільки вона має шанси на успіх?
Я хочу тут кілька тепер акцентів розставити. Ви знаєте, до президентських виборів ми щодня чули від Зеленського, тоді кандидата, президента відеокоманди, що на другий день закінчиться війна, що просто треба припинити стріляти, що хто хоче домовитися, той зразу звільнить заручників, що це президент Порошенко там не докладає зусиль для звільнення заручників. Очевидно, що відразу після виборів, знаєте, всі ці популістські заяви припинилися, тому що немає легких відповідей на ці запитання. Ми вже чуємо, що немає альтернативи Мінських угод, ми вже чуємо, що заручники не так просто їх витягти. Власне, що мене дивує в цих ще заявах, що навіть коли президент говорить там про полонених заручників наших, там не звучить дуже чітка заява, що хто їх отримає. Їх отримає Путін. Я розумію, що можливо на цьому етапі президент ще сподівається сподобатися Путіну, подружитися, розсмішити, але це все, я відразу хочу сказати, примарні уяви про Путіна. Його не можна розжалобити. Його можна розсмішити, але не варто це робити. З ним треба розмовляти на позиції рівних, з ним треба розмовляти з позиції своєї правоти, на нього треба тиснути і робити це в присутності наших міжнародних партнерів в нормандському форматі. І от сьогодні пройшли заяви після саміту G20, що, можливо, готується зустріч в нормандському форматі, спочатку на рівні міністрів закордонних справ, міністрів оборони, а потім і лідерів. Моє бачення, що український президент, його адміністрація мають поставити вимогу. Ця зустріч можлива тільки після звільнення моряків. Звільнення моряків має бути передумовою для такої зустрічі.
Сподіваєтесь, що така вимога прозвучить?
Ви знаєте, я вважаю, що от нинішній адміністрації не вистачає активності і твердості. Я не знаю, чому це відбувається, чи ну поки що немає там якби досвіду, чи можливо там інші причини. Але мені здається, що зараз до президента Зеленського є величезна цікавість у світі. В нього зараз медовий місяць і з українським суспільством, і зі світом. І це треба використати, наповно використати для того, щоб витиснути все, що можливо для України. А щоб витиснути це, це потребує активності, не просто шутки, прибаутки, фенічки. Це потребує дуже серйозної активності. От ситуація в парі. Якби він туди приїхав, людина, до якої сьогодні такий великий інтерес у світі, можливо, би той самий був результат, але були б інші цифри на табло. Не 118 на 62, а 90 на 70. Розумієте? Якби він зараз, я би дуже радила новій адміністрації, написав статті в усі світові медіа, які вперше присвятили свої шпальти парі, критикуючи цю організацію за зраду інтересів. Якби він виклав українську позицію, ці б статті цитували, ці б статті показували його силу, силу України, що ми не склали лапки. От активності цієї дуже не вистачає.
Ви знаєте, от зараз деякі ваші колеги по політичному життю, вони звинувачують в поразці в ПАРЄ не президента, а українську делегацію. От ви чули нещодавно заяву Валентина Наливайченка?
Ви знаєте, ми обурені цією заявою, і я хочу сказати, що вся делегація жила всі ці роки в одному готелі. От, дуже скромному, і єдиний плюс зараз цього проживання, що 4 останні роки там не жила російська делегація. Ми зробили все для того, щоб вичкурити їх із готелю, із ПАРЄ, насправді. І мені здається, що він в цих своїх спробах принизити делегацію, принизив Україну. Тому що коли світові медіа пишуть, що Україна відчайдушно боролася там за свою країну, таке говорити – це ганьба. І знаєте, чим я дуже пишаюся? Це українською делегацією в ПАРЄ. Там же різні політичні сили – БПП, Самопоміч, Народний фронт, Батьківщина. Ми можемо чубитися, дискутувати, опонувати одне одному в країні і вашій студії навіть, так? Але там це була перша делегація, яка говорила в один голос і жорстко захищала одну позицію, один український інтерес. Я, до речі, дуже бажаю щиро наступній делегації в ПАРЄ, яка буде складатися з інших політиків і з інших політичних сил, щоб вони взяли від нас оце ключове – вміти говорити в один голос назовні.
Але як ви, в принципі, як політик оцінюєте цю ситуацію в ПАРЄ? Що це відбулося? Все ж таки бажання отримати російські внески чи початок процесу зняття санкцій проти Російської Федерації, який співпадає із змінами в політичному ландшафті самої України?
Знаєте, і те, і друге, і з круасаном. Я б так це сформулювала. Тому що, насправді, очевидно,
який в Страсбурзі є круасан?
Такий. Там є круасан, але якщо серйозно, російська делегація і спроби її повернути, цю делегацію. Вона була активна, ці спроби, всі 5 років. І лобісти Кремля, які там діють за нафтодолари, за ікру, знаєте, на різні європейські голоси голландською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, весь цей час просували інтереси Кремля. Наші делегації вдавалося їм протистояти щороку. Щороку, коли виносилися на розгляд ці резолюції, спроби там президента Грамонта їх повернути. Нам навіть вдалося вперше провести імпічмент про російського президента Грамонта. Очевидно, що ці спроби активізувалися тоді, коли ослабла Україна. В період такого, знаєте, міжсезоння політичного, міжвиборчого в нас. І те, що їх реалізували саме зараз, ще й за українською спиною, тільки поставивши до відома Україну, це, звичайно, свідчить про те, що наші партнери вперше порушили ключовий принцип епохи Порошенка. Нічого про Україну без України. І коли щось таке розповідають, я можу навести десятки прикладів, як людина, яка була на багатьох міжнародних переговорах з Порошенком, як йому вдавалося ламати ситуацію. Наприклад, в 16-й рік, травень, саміт Східного партнерства в Ризі. В підсумковий документ саміту, уявіть собі, вносять стрічку про те, що Україна зможе отримати безвіз тільки після закінчення війни на Донбасі. Тобто політичний елемент. Ви уявляєте, якби ця стрічка там залишилась? Нам сказали, вже все вирішено. Це вже обговорили там на всіх попередніх зустрічах серед країн ЄС. На це є консенсус. Що творив там президент Порошенко, його дипломатична команда, щоб цей рядочок зник з підсумкової резолюції саміту. І тоді вдалося нам, він вийшов вичавлений, як лимон. Вся дипломатична команда вийшла вичавлені, але нам вдалося добитися неймовірного того, що викреслили цей політичний рядок з документу, і Україна отримала безвіз. Я переконана, що президент Зеленський зараз має діяти більш активно.
У нас є досить такий цікавий сигнал наших глядачів і слухачів, які кажуть, що необхідно провести люстрацію судової системи, довести її до логічного закінчення, тому що суди виявилися найбільш неприємним місцем в державі. І, до речі, це стосується не тільки України. Подивіться, дуже схожа ситуація в Республіці Молдова, там, де Конституційний суд просто виявився знаряддям олігархічної регуляції. Грузія, незважаючи на всю розмову про реформи Михайла Саакашвілі, виявилося, що суди особливо після відставки самого Саакашвілі, швидше будуть виконувати бажання нової влади олігархічної, ніж судити, так мовити, з точки зору реального судочинства. І в результаті сам Саакашвілі тут у нас став українським політиком, а його соратники, більше з них знаходиться у в'язниці Грузії. Таких прикладів на пострадянському просторі можна безліч навести. І от виникає питання, може всі ці спроби реформ без оновлення судової системи, ви бачите, що зараз робить, до речі, теж цікаво, прем'єр-міністр Вірменії Пашинян, він блокує суди, тому що вони знову таки ухвалюють рішення в інтересах старої влади, блокують за допомогою своїх прихильників. Україна, звичайно, не Вірменія і не Грузія, вона більш дивиться на Захід, вона має виконувати всі демократичні процедури. І в результаті цих демократичних процедур суди працюєте, мовити, за своїм правом.
Абсолютно справедливо, що судова реформа – це одна з тих прикладів недоведеної до кінця реформи. Я тут буду з вами відверта, і я пишаюся тим, що наша команда, наприклад, прийняла рішення про антикорупційний суд, його було сформовано і створено. Ми розпочали реформу судів, але, звичайно, тут потребувало це більше політичної волі від всього парламенту. І от ви знаєте, я з подивом чую, що тільки Порошенко, його команда в цьому винні. Я нагадаю, що коли 5 років тому до нинішнього парламенту йшли політичні сили, зійшли 5 політичних сил, вони всі сказали, ми будемо працювати в коаліції. Ми нові обличчя, 50%, да, ми молодці. Вони всі на другий день розбіглись по політичних кущах, сховались там, дезертували в ці політичні окопи і звідти кидалися камінцями в нас, не беручи, по суті, жодної участі і відповідальності в проведенні реформ в країні. Хоча їх розум, ці критичні зауваження, знаєте, цей інтелект, ця західна освіта, вона би дуже була би дотична для проведення в тому числі і судової реформи. Так само активісти, вони розвішували часто труси там під парламентом з якимись акціями дивними, замість того, щоб піти працювати у владу. І разом в цей період кадрового такого дефіциту допомогти реформувати країну. А очевидно, що цього дуже не вистачає. І я би закликала, от знаєте, всі ці політичні одноразові проекти, які зійшли в минулу раду, вони зараз зникли з політичного ландшафту. Заходять інші політичні проекти. Невідомо, яка в них позиція, яка їх побачення реформ, в тому числі судової. Ну, бачимо тільки використання цих судів. Власне, це дуже небезпечно, і мені би хотілося, щоб всі при умні люди в громадському секторі йшли працювати тоді на користь України. Не тільки, знаєте, критикували, давали поради, а просто показали теж вміння брати відповідальність і результат.
Ігор Коломойський сьогодні виступив з черговими резонансними заявами щодо того, що на окупованій території Донбасу громадянський конфлікт, що присутність там російських військових є цілком логічною і не є трагедією. Там великий текст, який я не буду зараз цитувати, але мене цікавить інше. Коли Ігор Коломойський у 2014 року пропонували з політики, з колишньої опозиції, яка стала владою, і вибили серед цих політиків, стати головою адміністрації Дніпровської області, було зрозуміло, якою є палітра політичних поглядів цієї людини? Чи це зміна політичних поглядів, яка відбулася останніми роками з тих чи інших причин?
Я не настільки добре знайома, щоб коментувати, чи це є позиція, чи зміна. Тому я не хотіла би це говорити, але з вашого дозволу я прокоментую дві інші історії. Перше, що стосується кадрового резерву. Ви знаєте, в 2014 році було не так багато людей, хто взагалі погоджувалися взяти на себе хоч якусь там відповідальність чи роботу. І це насправді я хочу сказати, що це також, я нагадаю, тут 14-й рік, як всі політичні команди, та сама «Самопоміч», «Батьківщина», а потім «Радикальна партія Ляшка» втікли в опозицію для того, щоб тільки не брати відповідальності. А що стосується війни на Донбасі, очевидно, що там є російська агресія. Зовнішня російська агресія така сама, як і в Криму. І одна з тих протестів, з якими виступали і в ПАРЄ, наша делегація, це те, що російська політика, представники Держдуми голосували за введення військ в Україну. І ці війська увійшли. І трагедія під Іловайськом трапилася саме тому, що ці хлопців розстрілювали наших військових і добробати представники російської окупаційної армії. Ви знаєте, от я завтра їду в Краматорськ, громадяни, жителі Краматорська запросили на 5-річчя звільнення їх міста. Для мене це запрошення, не уявляєте, чого варте. Це набагато важливіше, ніж тебе, я не знаю, куди запросили. Тому що дві третини окупованого Донбасу вдалося звільнити дуже великими зусиллями. І от я пам'ятаю, коли в серпні 2014 року ми бували в польових госпіталях під Маріуполем, під Побєда і селом. І всі поранені там хлопці під Іловайськом, в Луганському аеропорті показували на своїх телефонах зняті російську техніку, ці танки, на яких їх розстрілювали, російські військові квитки. Знаєте, я би радила пану Ігорю Коломойському відвідати музей АТО в його рідному Дніпрі. Серед артефактів, представлених в цьому прекрасному абсолютно музеї, повно ось таких речей, які доводять присутність російської армії на Донбасі.
Він не спросто, він просто вважаю, що це частина громадянського конфлікту. Він
не
спростовує факт.
Це гібридна війна, яка ведеться Росією проти України. І якщо тільки нам вдасться закрити кордон, щоб перестати поставляти туди російську зброю і техніку Кремлю, нам дуже швидко вдасться знайти мир на Донбасі. В цьому контексті, мені здається, надзвичайно важливим є наступне, щоб президент Зеленський 8 липня на саміті Україна-ЄС, який відбудеться в Києві, підняв питання, бо він про це мовчить, ще жодної заяви публічної не було, про миротворчий контингент на Донбасі. Він вже прийшов до того, що мінський план президента Порошенка – єдиний план врегулювання. От ще не дійшов до того, щоб публічно артикулювати і боротися за дуже правильну ідею – це миротворчий контингент на Донбасі.
А може це питання не президенті Зеленському, а в західних партнерах, які теж не поспішають з миротворцями
тепер? Вони не поспішають,
тепер.
Але якщо українська сторона не буде це артикулювати і тут, знаєте, давити, то вони не просто не будуть поспішати, вони про це дуже щасливо забудуть. Тому нам тут треба активну позицію займати. І що дуже важливо, от в рамках Мінської групи ми всі ці роки вели питання про створення п'ятої групи, яка має говорити вже про передачу кордону. Це надзвичайно важливо, тому що без контролю над кордоном нам не вдасться повернути мир на Донбас.
Якщо говорити про Мінську групу, ви взагалі сподіваєтесь на її результативність в майбутньому?
Ви знаєте, я з великою повагою ставлюсь до своїх колег по Мінській групі, тому що я знаю, скільки каміння в нас кидали всі ці роки, і як нас критикували. В той же час нам дуже в непростих умовах вдалося в цих переговорах зупинити повномасштабний наступ, дати час нашій армії, щоб наростити м'язи. І група залишилась майже в тому складі. І тільки я вийшла як європейський політик, який після поразки нашої команди написала заяву про звільнення. Інші представники там були без політичного окрасу, власне. І ключове, які директиви отримує група. От ми отримали дуже жорсткі, чіткі директиви захисту територіальної цілісності, суверенітету України, реінтеграції Донбасу на українських умовах. Оце є ключове, розумієте? Очевидно, що я за деескалацію конфлікту. Буду підтримувати всі кроки по деескалації. Але деескалація – це не синонім імітації. І розведення військ має відбуватись, наприклад, тільки на фоні припинення вогню і режиму тиші. Все інше, ну, воно ж є таке інше. Воно є проблемним, скажімо так.
Гібридним?
Гібридним. І знаєте, що мене ще турбує? Я не чую позиції української влади до ОБСЄ, наприклад. Для мене очевидно, що якщо війська розвели в Станиці Луганській, це важливо. Але тепер має бути дуже чітка вимога розібрати на цьому мосту незаконно встановлений бойовиками і росіянами блокпост. Демонтаж фортифікаційних споруд на горі князя Ігоря, що також там посилює позиції бойовиків. І ключове, СММ ОБСЄ, яке там заявило, що війська розвели, от тепер їх відповідальність дуже чітко моніторити там безпекову ситуацію. І я, як перший віцеспікер, звертаюся до СММ ОБСЄ з проханням негайно відкрити постійно діючий пункт СММ ОБСЄ біля мосту Станиці Луганській, який має працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Це дуже важливо, тому що розведення військ має відбуватись виключно на фоні режиму тиші ідеального, без жодного порушення. Ми бачимо, що цього не відбувається.
Ви вважаєте, що ОБСЄ є такі можливості? Технічно, реально кажучи?
Ми вважаємо, що на цьому треба наполягати, як ми це весь час і робили. І більше того, якщо фортифікаційні споруди є там на горі Ігоря, встановіть там камери ОБСЄ і посадіть там ОБСЄшників. Хай фіксують, як дотримується режим тиші. Ви знаєте, якщо Україна не буде висувати свої ініціативи, свої вимоги, то нічого не буде відбуватись. От я пишаюсь, до речі, знаєте чим? Що наша делегація, наша маленька переговорна група в Мінську, коли ми там працювали, ми досягли того, що в СММ ОБСЄ значно скоротили відсоток спостерігачів від Росії. До мінімуму. До мінімуму. Тому що спочатку це просто була місія, де росіяни складали великий такий відсоток. І ви ж пам'ятаєте, що вони нічого не бачили, нічого не чули, нічого не помічали. А зараз фіксують і ракетні нові установки і комплекси. До речі, пану Ігорю, я би теж порадила читати звіти СММ ОБСЄ. Там багато цікавого про російську новітню техніку на Донбасі.
Дякую. На цьому ми можемо закінчити нашу розмову сьогодні, що з першим заступником голови Верховної Ради України Іриною Геращенко. Дякую, пані Ірино, що були з нами сьогодні в цьому ефірі. Нагадаю, що ми розмовляли в програмі «Ваша свобода» про те, що відбувається і навколо зовнішньополітичної ситуації української, і навколо мінського процесу, і навколо врегулювання на Донбасі, звичайно, навколо поточних важливих моментів нашого нинішнього життя. Цю програму для вас провів Віталій Портиков. Хай щастить, друзі. Побачимось.